وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
E lhes demos sinais claros nos assuntos religiosos. Eles só divergiram entre eles depois que o conhecimento veio a eles por inveja entre eles mesmos. Certamente seu Senhor julgará entre eles no dia da ressurreição sobre aquilo em que divergiam.